Lydėjimas santokai žlugus ir išsiskyrus. Kai kuriais atvejais savo jo kilnumo bei vaikų gerovės sumetimais verčia tvirtai užkirsti kelią kito perdėtoms pretenzijoms, dideliai neteisybei, smurtui ar chronišku tapusiam pagarbos stygiui. Pripažintina, kad kai kuriais atvejais išsiskirti neišvengiama, kartais tai net gali būti morališkai būtina, kai silpnesnį sutuoktinį ar mažus vaikus reikia apsaugoti nuo sunkesnių žaizdų, sukeliamų piknaudžiavimo ir smurto, žeminimo ir išnaudojimo, nesirūpinimo ir abejingumo. Net ir tada tai laikytina kraštutinė priemonė, kai visi kiti protingi mėginimai pasirodė bergždi. Sinodo tėvai nurodė, norint lydėti atskirai gyvenančius sutuoktinius, išsituokusiuosius ir pamestuosius, būtinas ypatingas išvalgumas. Pirmiausia, priimtina ir gerbtina kančia tų, kuriuos be jų kaltės ištiko separacija ar skirybos, kurie buvo pamesti arba dėl sutuoktinio blogo elgesio priversti bendro gyvenimo atsisakyti. Atleisti už patirtą neteisybę nėra paprasta, tačiau tokį kelią įgalina malonė. Iš čia išplaukia atleidimo bei tarpininkavimo pastoracijos per viskupijose įsteigtus specializuotus išklausimo centrus poreikis. Sikiu, iš naujo nesusituokusius išsituokusiuosius, dažnai liudijančius santuokinę ištikimybę, reikia skatinti juos sustiprinančio maisto ieškoti Eucharistijoje. Vietinė bendruomenė ir ganytojai turėtų tokius žmonės rūpestingai lydėti, ypač kai yra vaikų, arba kai gyvenama dideliame skurde. Santuokos žlugimas daug traumiškesnis ir skausmingesnis skurdo atveju, nes tada gyvenimui periorientuoti būna daug mažiau išteklių. Neturtingas žmogus, netekęs šeimos apsauginės aplinkos, dvigubai patiria apleistumą ir visokius pavojus savo sveikimui. Išsituokusiesiems, kurie gyvena sudarę naują sąjungą, svarbu leisti pajusti, kad jie yra bažnyčios dalis, nėra ekskomunikuoti ir tokiais nelaikytini, nes vis dar yra bažnytinės bendrystės nariai. Tokios situacijos reikalauja rūpestingo išvalgumo ir labai pagarbaus lydėjimo. Vengtina bet kokių kalbų bei nuostatų, kurias jie galėtų palaikyti diskriminuojančiomis. Vietoj to juos reikia raginti įsitraukti į bendruomenės gyvenimą. Toks rūpinimasis nereiškia, kad krikščionių bendruomenė susilpnina savo tikėjimą santuokos neišardomumu ar to liudijimą. Priešingai, kaip tik per tai reiškiasi jos artimo meilė. Kita vertus, daug sinodo tėvų pabrėžė būtinybę santuokos pripažinimo negaliojančią procesą padaryti prieinamesnį bei spartesnį ir galbūt visiškai nemokamą. Lėti procesai žmonėms kelia nepasitenkinimą ir juos vargina. Savo dviem nesenais dokumentais šią temą supaprastinau santuokos galimo paskelbimo negaliojančią procedūrą. Jais taip pat norėjau išryškinti, kad savo bažnyčioje, kurios galva ir ganytojas jis yra, pats vyskupas savaime yra jam patikėtų krikščionių teisėjas. Todėl šių dokumentų įgyvendinimas yra didžiulė atsakomybė, tenkanti vyskupų ordinarams, pašauktiems patiems priimti sprendimą kai kuriuose bylose ir visomis išgalėmis laiduoti tikintiesiems lengvesnę prieigą prie teisingumo. Šitai reikalauja parengti pakankamai personalo sudaryto iš dvasininkų ir pasauliečių, paskirtų vykdyti pirmiausia šią bažnytinę tarnystę. Todėl bus būtina atskirai gyvenantiems asmenims ar krizės ištiktoms poroms pasiūlyti su šeimų pastoracijai susijusią informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo tarnystę galėsinčią vykdyti ir santuokinio proceso preliminarų tyrimą. Sinodo tėvai taip pat pabrėžė būtinybę rūpintis dėl separacijos ar skirybų nukentėjusiais vaikais, kurie kiekvienu atveju yra situacijos nekaltos aukos. Nepaisant visų kitų svarstymų, jie yra pirmotinis rūpestis nenustelbtinas jokių kitų interesų ar tikslų. Persiskyrusių tėvų prašau, niekada, niekada, niekada nedarykite savo vaikų įkaitu. Jūs persiskiriate dėl daugelio sunkumų ir įvairių priežasčių. Gyvenimas jums skiria šį išbandymą, bet ant vaikų pečių neturi gulti šios separacijos našta. Jie neturėtų būti naudojami kaip įkaitai prieš kitą sutuoktinį. Tegul jie auga girdėdami mamos gerus atsiliepimus apie tėtį, nors jie negyvena kartu, o tėčio gerus atsiliepimus apie mamą. neatsakinga gadinti tėvo ar motinos paveikslą siekiant monopolizuoti vaiko meilės jausmus keršto ar gynybos sumetimais, nes tai kenkia vidiniam vaiko gyvenimui ir padaro sunkiai išgydomų žaizdų. Bažnyčia, nors ir supranta konfliktinės situacijas, kurias sutuoktiniams tenka išgyventi, negali nustoti buvusi silpniausiųjų, kenčiančių vaikų dažnai tyliai balsu. Šiandien, nepaisant iš pažiūros išugdyto mūsų jautrumo, taip pat rafinuotų psichologinių analizių, keliu savo klausimą, ar mes netapome nejautrus vaikų sielų žaizdoms? Ar juntame svorį to kalno užgriūvančio vaiko sielą šeimose, kurių nariai blogai elgiasi ir skaudina vienas kitą tiek, kad suardomi santuokinės ištikimybės ryšiai? Ši žiauri patirtis nepadeda vaikams brandinti gebėjimo galutinai įsipareigoti. Todėl krikščionių bendruomenė neturėtų palikti vienų išsituokusių tėvų, sudariusių naują santuoką. Priešingai, privalo įtraukti juos į jų užduotį auklėti vaikus ir lydėti juos. Juk kaip galime siūlyti tiems tėvams visomis išgalėmis auklėti vaikus krikščioniškam gyvenimui ir duoti įtikinamo bei praktikuojamo gyvenimo pavyzdį, jeigu juos laikome atokiai nuo bendruomenės gyvenimo, tarsi jie būtų ekskomunikuoti? Reikia elgtis taip, kad neuždėtume papildomų naštų šalia tų, kurias vaikai tose situacijose ir taip turi nešti. Padėti gydyti tėvams savo žaizdas ir palaikyti juos dvasiškai naudinga ir vaikams. Jie turi išvysti bažnyčios kaip šeimos, pagelbėjančios pakelti šią skausmingą patirtį veidą. Skirybos yra blogis, o skirybų gausėjimas kelia nerimą. Todėl svarbiausia mūsų pastoracinė užduotis šeimų atžvilgių nebejotina yra stiprinti meilę ir padėti gydyti žaizdas taip, kad galėtume užkirsti kelią šiai mūsų laikų dramai plisti. Kai kurios sudėtingos situacijos. Ypatingo dėmesio reikalauja problemos susijusios su mišriomis santuokomis. Santuokos tarp katalikų ir kitų pakrikštytųjų dėl savo ypatingos prigimties turi daug elementų, kurie brangintini bei plėtotini, ir dėl jų vidinės vertės ir dėl indėlio, kuriuo jos gali prisidėti prie ekumeninio sąjūdžio. Dėl to siektina, kad pasirengimo santuokai ir vestuvėms metu katalikų ir nekatalikų dvasininkai nuoširdžiai bendradarbiautų. Dėl bendro dalyvavimo Eucharistijoje atmintina, kad sprendimas, ar nekatalikiškoji santuokos pusė gali priimti Eucharistinę komuniją, daromas laikantis bendrųjų normų šiuo klausimu, liečiančių ir rytų krikščionis, ir kitus krikščionis, ir atsižvelgiant į ypatingą situaciją, kai du krikštyti krikščionis priima krikščioniškosios santuokos sakramentą. Nors sutuoktiniai mišrioje santuokoje dalyjasi krikšto ir santuokos sakramentais, eucharistinis bendrumas gali būti tik išimtis, ir kiekvienu atveju turi būti laikomasi aukščiau išdėstytų normų. Santuokos, kai kultas skirtingas, yra tinkama dialogo tarp religijų vieta. Jos kelia kai kurių savitų sunkumų susijusių su šeimos krikščioniškąją tapatybę ir vaikų religiniu auklėjimu. Šeimų, kurie sudaro skirtingą kultą praktikuojantį sutuoktiniai, gausėjimas ir misijų teritorijose ir ilgą krikščioniškąją tradiciją turinčiose šalyse verčia numatyti pastoraciją, atitinkančią įvairius socialinius bei kultūrinius kontekstus. Kai kuriuose šalyse, kur nėra religijos laisvės, krikščionis, kad galėtų susituokti, privalo pereiti į kitą religiją ir negali nei išvesti kanoninės santokos, apimančios skirtingą kultą, nei krikštyti vaikų. Todėl turime vėl patvirtinti būtinybę visiems taikyti religijos laisvę. Asmenims susivienijantiems tokią santoką ypatingą dėmesį būtina skirti ne tik laikotarpiu iki vestuvių. Su ypatingais iššūkiais susiduria poros ir šeimos, kurių vienas partneris yra katalikas, o kitas netikintis. Tokiais atvejais liudytinas Evangelijos gebėjimas tokiose situacijose sudaryti galimybę siekti vaikų krikščioniškojo tikėjimo ugdymo. Ypatingą sunkumą kelia situacijos susijusios su leidimu krikštytis asmenims, kurių sudėtingas santuokinis būvis. Galvoje turimi asmenys sudarė tvirtą santuokinę sąjungą tuomet, kai bent vienas iš jų nepažinojo krikščioniškojo tikėjimo. Tokiais atvejais vyskupai turi būti pastoraciškai itin išvalgus, kad būtų siekiama tokių asmenų dvasinių gėrio. Bažnyčia savo nuostatą lygiuojasi viešpatį Kristų, kuris, kupinas begalinės meilės, paukojo save už visus be išimties. Drauge su sinodo tėvais apmasčiau situaciją šeimų, kuriuose yra asmenų turinčių homoseksualių polinkių. Tokia patirtis nėra lengva nei tėvams, nei vaikams. Todėl trokštų pirmiausia dar kartą patvirtinti, kad visų asmenų, nepriklausomai nuo jų lytinės orientacijos, kilnumas yra gerbtinas. Jie pagarbiai traktuotini, su atida vengtina, kaip nors netinkamai juos atstumti. Ypač, kaip nors agresyviai ir smurtiškai jų atžvilgiu elgtis. Tokioms šeimoms būtina laiduoti pagarbų lydėjimą siekiant tiems, kurie turi homoseksualių polinkių, prideramai padėti suvokti bei įgyvendinti Dievo valią savo gyvenime. Diskutuodami dėl šeimos kilnumo ir misijos, sinodo tėvai pabrėžė, dėl planų homoseksualių asmenų sąjungas prilyginti santuokai pasakytina, jog nėra jokio pagrindo homoseksualias sąjungas laikyti net iš tolo panašiomis ar analogiškomis Dievo planui dėl santuokos ar dėl santuokos ir šeimos. Nepriimtina šiuo klausimu daryti vietinėms bažnyčiams spaudimą ir kad tarptautinių institucijų finansinė parama neturtingoms šalims būtų priklausoma nuo įstatymų, kuriais įsteigiama santuoka tarp tos pačios lyties asmenų prieimimo. Šeimos su vienu iš tėvų dažnai atsiranda iš to, kad biologinė motina ar biologinis tėvas niekada netroško įsitraukti šeimos gyvenimą dėl smurto, kai vienam iš tėvų teko kartu su vaikais pabėgti, dėl vieno iš tėvų mirties ar šeimos pametimo ir kitų priežasčių. Kad ir kokia būtų priežastis, tas iš tėvų, kuris gyvena su vaiku iš kitų šeimų sudarančių krikščionių bendruomenę, taip pat iš parapijos pastoracinių institucijų, turi sulaukti paspirties ir paguodos. Tokias šeimas, be to, dažnai kamuoja sunkios ekonominės problemos, netikrumas dėl darbo, sunkumai išlaikyti vaikus, gyvenamojo būsto stygius.